Buen día a todos. Vamos a dar inicio ao pleno, neste caso extraordinario, por non ser no primer mércores do mes de decembro, sesión extraordinaria do mes de decembro. Cos seguintes puntos da orden do día. O primeiro punto é a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 4 de outubro de 2017. Si hai algún contido que...
Non, para a miña
observación,
parte.
Estamos, tenes sí. Aprobada?
Non, por a nosa parte, sí. Entendemos que a acta si se grava precisamente aí para que se xa literal e hai cosas que non aparecen reflexadas na acta, entonces nós vamos votar en contra.
Pois votamos acta, votos a favor, 8, en contra, 3.
7, eu conto 7.
7, somos
7. Ah, 7, perdón, sí, falta o delfín, sí. Pasamos entón ao punto 2, sí, pasamos entón ao punto 2 que é o expediente 127/2017, que é municipalización da auga da estrada nacional 525 Villacastín en Guimarei. Secretario.
Hai un dictamen da Comisión Informativa de 11 de decembro de 2017 de Medio Ambiente, Urbanismo, Vivenda, Servicios e Obras Públicas. Que o alcalde explica que os veciños da Nacional 525 de Villacastín, da localidade de Guimarei, presentaron un escrito día 11 de setembro no Rexistro Xeral do Concello no que solicitan a incorporación da xestión da agua á rede municipal de agua. O alcalde propón, pois, que a incorporación deste ao servicio de suministración de agua potable do Concello de Monterrei sempre que se cumpran as seguintes condicións. Primeiro, que de acordo coa ordenanza fiscal reguladora da taxa de suministración de agua, artigo 5, todos os veciños que utilicen a rede de abastecemento de agua deberán colocar o contador fora das vivendas ou locais, de xeito que permita a accesibilidade do encargado da lectura. Segundo, queda prohibida a autorización desta agua para regar predios, xardís, piscinas, lavar automóviles ou cualquier outro destino que non sea o estritamente domiciliario. Artigo 6 da ordenanza reguladora. Terceiro, con base ao artigo 7, o Concello de en cualquier momento pode inspeccionar e vixiar as condicións de agua, as instalacións, os contadores nos predios particulares. Ningún abonado pode opoñerse a que se realicen nas súas propiedades as funcións señaladas anteriormente, con motivo de detectar as posibles derivacións de agua non controlada, defraudacións ou usos distintos dos permitidos. Cuarto, a incorporación ao servicio municipal producirase no momento no que, previa comprobación, se acredite que todos os veciños que conten con enganche de agua dispoñan do correspondiente contador colocado no xeito que se indicou anteriormente, fora da vivenda ou local. A comisión acorda a comisión informativa por 6 votos a favor do Grupo Popular e BNG e 2 abstencións do Grupo de Veciños de Monterrei acorda determinar favorablemente a proposta da alcaldía, no tanto o pleno acordado que estive pertinente.
A favor, sí.
Ustedes,
a favor, de acordo, pois por unanimidade. Muchas gracias. Pasamos ao punto 3, que é expediente 175/2017, elección de xuiz de paz titular e sustituto.
Hai un dictamen da Comisión Informativa de Persoal, Réxime Interior, Transparencia, Participación Ciudadana, mes de 11 de decembro de 2017, que di: dase conta do escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 29 de setembro de 2017, no que se comunica ao Concello que está próximo a vencer o período de 4 anos polo que se nomeou xuiz de paz titular sustituto, no que se requere ao Concello de Monterrei que inicie novo expediente para elixir xuiz de paz titular e sustituto no plazo de 3 meses, tal como establece o artículo 101.4 da Lei Orgánica 6/85 de 1 de xullo do Poder Xudicial. Para tal efecto, iniciou o correspondiente expediente, publicouse dito no Boletín Oficial da Provincia número 248 do 27 de outubro de 2017. Dase conta de que as solicitudes presentadas son as seguintes: Rosa Souto Silva, o día 19 de novembro de 2017, e María de Los Ángeles García Fariñas, o día 17 de novembro de 2017. A Comisión Informativa, por 5 votos a favor do Grupo Popular e 3 abstencións do Grupo de Veciños de Monterrei, Xabénega, que reservan o seu voto por pleno, acordan informar de dictaminar favorablemente o expediente.
De acordo?
Por a miña banda non hai ningún problema.
Sí. Gracias.
Nos abstemos.
Abstención.
Entonces, somos 7 a favor.
7 a favor. tres abstencións. Pasamos ao punto 4, que é expediente 213/2017, aprobación se procede do proxecto do Orzamento Municipal para o exercicio 2018.
Antes de entrar nisto, hai un pequeno erro que me dín conto outro día no cálculo da regla de gasto, ao andar con copiar e pegar. O importe que figura no techo de gasto, o límite de gasto por 2018, o gasto computable do 2017, máis o 2,4%, non coincide. Foi copiar e pegar e quedou, non sei, temos 1.324.990,09 e 1.325.582,06. Corrígese ese dato que hai de transcripción e simplemente dicir que non son 95,77, sino 79,76. É un pequeno erro antes de nada e apunta. Non se pode corregir.
Perdón, 79?
Irá na... Como non se pode corregir cando está un asunto no pleno, non se pode corregir ni se pode meter ningún documento, digo ahora, no obstante, cando desbloquemos o tema do pleno, habrá un novo informe meu corregindo o anterior, asinado e firmado, co cal excusan de copiar, se queres. Pero o importe son, no límite de gasto para 2018, que é o gasto computable do 2017 máis o 2,4%, é 1.325.582,06, e despois se danos ao final de toda a diferencia entre o límite da regla de gasto e o gasto computable é 79,76. Ben, aclarado isto, hai un ditame da Comisión Especial de Contas e Facenda de data 11 de decembro de 2017 que di: a Presidencia da Conta, a Comisión Informativa de Economía e Facenda Especial de Contas do Orzamento por Exercicio do 2018, que ascende tanto no seu estado de gastos como a de ingresos ao importe de 1.979.407,76 €. Logo, estudiar detidamente os documentos de dito orzamento, observou o seguinte: que as consignacións dos estados de gastos son necesarias para cumplir as obrigas exigibles a este Concello e para desenvolver as xestións que o Concello ten encomendada, que no estado de ingresos apenas sea os tributos e as xestións autorizadas pola lei en cuantía suficiente para atender as necesidades e obrigas propias da corporación, estimándose que, por outra parte, acordes que as posibilidades do contribuinte, que as bases de execución do orzamento son máis prudentes e máis apropiadas para a efectividade, que dito orzamento non ten déficit inicial, co citado orzamento axustas os preceptos legais sobre a materia contido na Lei 7/85, no Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, no Real Decreto 500/90 e demais disposicións concorrentes. Así mesmo, en base ao disposto no artigo 126 do Real Decreto 781/86 de 18 de abril, é necesario que os concellos aproben anualmente o cuadro de personal con ocasión da aprobación do orzamento. Queda configurado o cuadro de personal do 2018 do seguinte xeito, estruturado para as seguintes exigencias do Real Decreto 781/86. 1. Funcionarios de carreira. A. Escala de habilitación nacional. A. Subescala de Secretaría de Intervención. Unha plaza de secretario interventor integrada no grupo A1 desempeñada en propiedade por Paulino Fernández Salgado mediante agrupación co Concello de Cualedro. B. Escala de Administración Xeral. Unha plaza de administrativo de Administración Xeral integrada no grupo C1 desempeñada en propiedade por Carlos Francisco González Álvarez. B. Tres plazas de auxiliares administrativos integrada no grupo C2. No grupo personal laboral, no cuadro laboral, no apartado de personal temporal, hai 2 plazas de operarios de servicios varios, 11 plazas de auxiliares de axuda no fogar, unha plaza de auxiliar de biblioteca, unha plaza de axente de emprego e desenvolvemento local, unha plaza de coordinador de axuda no fogar, unha plaza de auxiliar de oficina de atención do Museo do Viño, unha plaza de arquitecta e técnica en agrupación co Concello de Cualedro, 2 plazas de operario de tractor en agrupación co Concello de Cualedro, 2 plazas de limpiador, unha plaza de orientador laboral. No apartado de laboral fixo hai unha plaza de auxiliar da oficina de servicios varios, información juvenil e notificacións desempeñada por José Manuel Losada Martínez, asimilado ao grupo C2. Unha plaza de auxiliar de oficina e servicios varios, tarefas administrativas e secretaría do xulgado de paz desempeñada por José Luis Gómez Palomares, asimilado ao grupo C2. Unha plaza de auxiliar de oficina e servicios varios, tarefas na secretaría facenda desempeñada por doña María del Pilar Zarraquiño Novelles. Así